Sveiki, čia žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Seimo ir Laisvės partijos vicepirmininkas Vytautas Mitalas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai vakar, aišku, daug triukšmo buvo dėl kariuomenės vado butpinigių ir nuomos būto iš savo sūnaus. Ką jūs šitoje istorijoje matote?
Na, tikrai istorijos politizuoti nereikia, suprantant visos situacijos jautrumą. Bet kai manęs klausė, na, kaip vertinu, natūralu, kad vertinu blogai, man atrodo, ir pats faktas. Tai yra aktyvus, na, reikia aktyviai siekti interesų konflikto vengimo, reikia regimybės jokios nesudaryti. Ir pati komunikacija, na, žinau, kai kariuomenės vadas viena vertus taip su žurnalistu šneka, antra vertus pasako, kad turėtų trauktis ne tik tai jis, bet ir visa kariuomenė, jeigu čia kažkas yra blogai. Tai rodo tam tikrą požiūrį, kuris yra neramus, bet kuris mane neramina, bet prezidentas skiria kariuomenės vadą. Ir man atrodo, kad tai yra prezidento atsakomybės rytis padaryti taip, kad šitas klausimas nebebūtų politizuojamas daugiau. Ir aš suprantu, kad yra daugybė patarimų iš Seimo sklindančių, kaip čia vienaip ar kitaip kariuomenės vadui reikia pasielgti arba su juo pasielgti, tai aš tam pas patarimo chore tikrai dalyvauti nenoriu.
Bet yra, pavyzdžiui, pasiūlymų iš ekspertų saugumo ir gynybos, kad tokios situacijos nesikartotų, kariuomenės vadas galėtų būti aprūpintas rezidencija. Tai čia gal politikams klausimas, ar reikia tokio dalyko?
Matot, aš tikrai nesu specialistas, nežinau, kiek konkrečiai kokių priemonių kariuomeniai šiuo atveju trūksta ar reikia. Aš žinau bendrą sumą, kuri Lietuvoje skiriama krašto gynybai, tai yra gana didelė suma, praeitais metais tikrai padidėjusi. Ir aš žinau, kad krašto apsaugos ministerija turi labai daug darbo padaryti taip, kad tie pinigai būtų įdėti į prasmingiausius dalykus, kad būtų pasivytas infrastruktūros statymo grafikas, kad turėtume kur ir vokiečius pakviesti ir kur savo šauktinius pakviesti. Tai šitą darbą reikia padaryti ponui Arvidui Anušauskui ir tikiuosi, kad jisai įvertins, ar butpinigius keisti rezidenciją, ar rezidenciją keisti nuompinigiais, ar nuompinigius dar kažkaip tai ten daryti. Nu, iš tikrųjų yra daugybė modelių. Tikrai sutinku, kad iš principo kariuomenės vadas galėtų ir turėtų būti, na, apgyvendintas oriai.
Gerai, tai čia dar matyt tekas gilinsis į šitą istoriją labiau, o kol kas kiti klausimai. Savaitę prasidėjo saugumo tarybos posėdžio dėl ir vienas iš klausimų buvo narkotikai kaip nacionalinio saugumo klausimas, narkotikai mokyklose. Nežinau, kiek ten dar tų idėjų sklandė, bet jų visokiausių buvo, kad už narkotikų platinimą ir mokykloje esančias narkotikų problemas būtų atsakingi ir mokytojai, ir mokyklų vadovai. Kaip jūs manote, kiek čia ta kova gali būti efektyvi ir nuo ko reikia ją pradėti?
Nu, aš žinau keletą dalykų. Viena vertus, tikrai paskutiniu metu pasirodė keletas straipsnių dėl na, sakykime, taip apsinuodijimų ar net mirčių, jeigu teisingai prisimenu, mokyklose. Bet bendra statistika, kiek tie patys žurnalistai pranešė, jinai yra gana panaši, stabili. Neramina tik tai tai, na, ne tik tai tai, bet neramina labiausiai, kad didėja eksponentiškai visokių cheminių medžiagų, kurios yra arba siunčiamos iš užsienio, nelegaliai platinamos ir pakankamai aktyviai mokyklose perpardavinėjamos. Šita tema kažkokios tai, na, vieno sėkmingo recepto, kaip reikia spręsti, neturi. Nes priminsiu, kad viskas, kas yra nelegalu, kas yra uždrausta, visos narkotinės medžiagos, jau dabar yra nelegalios. Tai reiškia, kad nusipirkti gatvėje nelegalią medžiagą yra nelegalu, tau gresia atsakomybė. Kitaip tariant, jau dabar yra kriminalizuota, nutaikytas policijos dėmesys, teisėsaugos dėmesys į tas veikas. Vat ir klausimas, kiek šitai veikia. Bet man atrodo, kad svarbiausias čia dalykas yra nusiteikti, kad kelias ilgas. Aš tai sakyčiau, kad reikia tam neformalaus ugdymo plėtros ir vaikų užimtumo apskritai plėtros mokyklose visų pirma. Neformalaus ugdymo krepšelis, kai buvo įvestas prieš keletą metų, taip ir ženkliai nepadidėjo. Vakar pasižiūrėjau skaičius, koalicijos darbų programoje mes išsikėlėme, kad 85% Lietuvos vaikų lankytų bent vieną būrelį, pernai metų duomenimis tas procentas yra virš 60%, tai yra 6 iš 10 lanko, 4 iš 10 nelanko ir tikrai yra ką veikti, nors dabartinių streikų fone, kalbėt apie neformalų ugdymą, tik ir ministras to nedaro, bet šiaip tai reikia, nes būtent dėl tai gali būti tas viena iš priemonių, kuri padeda problemą spręsti, o kita pusė, tai yra visa socialinių ir sveikatos paslaugų pusė. Man atrodo, kad tiek psichologų mokyklose toksai simptominis trūkumas, tiek tas pats, na dabar jau prasidedantis atvirai kalbėjimas su vaikais apie narkotinės medžiagas, tas pats ir žalą organizmui, toje garsiojoje gyvenimo įgūdžių programoje, na, tik dar kart parodo, kad jinai turėjo anksčiau prasidėti, o ne nuo šių mokslo metų. Tai va, tai įdomu, kaip Širvintos su tuo tvarkysis, nes girdėjau, kad Širvintose nebus šitos programos dėstoma, o jos tikrai reikia. Tai va tokia kompleksinių priemonių suma, užtikrinant, kad yra ir pagalba, ir švietimo paslaugos, bet kartu yra tas pats klausimas išspręstas, na, kad vis tik tai nebaudžiamasis kodeksas reguliuoja klausimus, administracinių nusižengimų kodeksas ir policija gaudo visų pirma platintojus, organizuotą nusikalstamumą stebi ir bando užkardyti nelegalių medžiagų patekimą į Lietuvos rinką, o ne bėgioja su šunimis ir knisasi po vaikų kuprinės.
Gerai, dar prezidentas pasakė, kad jisai prieš kanapių dekriminalizavimą, čia į Laisvės partijos daugiausia turbūt failas yra, ar šitoj šviesoj sunkiau bus dabar Seime siekti įstatymų priėmimo ar kaip?
Nu, matot, reikia konstatuoti, kad Seime daugumos šitam klausimui nėra. Tai prezidento pozicija yra labai aiški. Prezidentas sako tai, kas patinka didesnį dalį Lietuvos gyventojų girdėti. Natūralu, kad dabartiniam fone lengva rasti kaltus ir pasakyti, kad kažkokia tai, žinote, reklama narkotinių medžiagų padarė vieną ar kitą poveikį Lietuvai, bet niekas kitų narkotinių medžiagų nereklamavo. Jų pasiūla didėja eksponentinė progresija ir dėja Lietuvos dabartinė baudžiamoji sistema neveikia, kai mes turim kurti į pagalbą orientuotą. Tai akivaizdu, kad iš dabartinio fono, kad bus didžioji dalis na, tų vadinamų tokių jau hardlinerių politikų ieškos baudžiamųjų priemonių šitai problemai spręsti. Mes tuo tarpu kviesime švietimo ir sveikatos specialistus ir dėliosim iš kitos pusės vis tik tai kaip neleist padaryti Lietuvai klaidų, kurios kitose šalyse buvo padarytos, kai buvo skelbiamas karas vadinti.
Bet čia vis tiek, aišku, tas klausimas, jisai visą laiką aktualus apie narkotikų, kad ir mažų kiekių dekriminalizavimą, bet jis, nemanote, kad jis pats savaime šito klausimo kelimas jau yra reklama tam tikra, ar ne?
Nu, tai dar kartelį sakau. Mes Seimo salėje turėjome tokių didelių diskusijų, kuriuo kitų klausimų tikrai nebuvo rengta. Ir ėjo ekspertai, ėjo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, ėjo visi. Nu ir pavyzdžiui, tokiems Seimo nariam kaip Skvernelis vis tiek tai nepadėjo, kad jiems, kaip sakant, na, užsisuktų girnos galvoj ir jis tai suprastų, kad ne bananas ir ne pistoletas šiuo atveju prieš 13-mečius ar 11-mečius veikia, o šiek tiek kiti dalykai. Tai man atrodo, kad ne apie reklamą turim šnekėti, niekas narkotinių medžiagų nereklamuoja, apskritai yra daugybė veiksmų, kurie darome, kad būtų paaiškinta žala narkotinių medžiagų ir mes taip pat prie to prisidedame. Ta pati Morgana Danielė mokyklose ir kitose socialinėse įstaigose yra daug dariusi tam, kad na, visi įsisąmonintų narkotikų daroma žalą. Kad jokios reklamos čia nėra, bet reikia kompleksinio požiūrio, kurį kitos šalys jau yra atradusios.
Gerai, mokytojai toliau streikuoja dar, kaip jūs manote, kuo čia viskas baigsis, nes toliau vyksta derybos su švietimo ir mokslo ministru, tarsi bandoma ieškoti kompromisų, kaip jūs galvojate, bus pasiektas rezultatas koks nors?
Na, matyt, kad mokytojai taip išreiškia savo nusivylimą sistemą ne tik tai atlyginimo prasme, bet ir kitų dalykų prasme, nepasiruošta iki galo, gerai buvo rugsėjo pirmąjį ir tas prisidėjo prie bendro nusivylimo. Kaip dabar bus, aš tikrai neprognozuosiu. Aš asmeniškai kitų metų biudžeto dar nesu matęs, nesu žinantis, kokios yra tikros galimybės, girdžiu tik tai pareiškimus viešumoje, kad ministras yra apsibrėžęs tam tikrą sumą pinigų, kurią jisai gali operuoti ir ją bando pasiūlyti profsąjungos neima. Nu tai, kai turėsiu daugiau informacijos ir išsiaiškinsiu, kas yra iš tikrųjų paruošta, jau kitą savaitę biudžetas yra pateikinėjamas, pristatomas Seime, tada galėsiu pasakyti, ar mokytojų reikalavimams dar tikrai, mano supratimu, galima būtų rasti papildomų pinigų ar ne. Dabar iš dabartinės padėties taško atrodo, kad ministro pozicija yra gana logiška.
Seimas svarsto toliau nekilnojamo turto mokesčio pakeitimus. Ar kas nors ten iki galo supranta, kokie tie pakeitimai bus, ar ne?
Na, matot, variantas, kuris dabar yra atėjęs iš vyriausybės, natūralu, kad nelabai gerai sutinkamas. Ir bus bandoma pasiūlyti, nustatyti, jog yra nekilnojamo turto mokesčio tarifas nuo 0,5 iki 4% už turto vertę. Ir tą konkretų procentą galės pasirinkti pačios savivaldybės, atsižvelgdamos į tam tikrus kriterijus.
Ir tai baisios žirklės, tai yra nenormalios, nesveikos žirklės, kurios dar labiau išpučia galima nekilnojamo turto mokestį iki absoliučiai nesveikų ribų. Dėl to, kad jeigu sudėtume žemės mokestį ir pastato, kuris stovi ant to žemės, nes ir žemės mokestis gali būti 4%, dabar jeigu bus dar nekilnojamo turto mokestis iki 4%, tai bendrai sudėjus žmogus gali sumokėti 8% nekilnojamo turto mokesčio. Jūs nerasit turbūt niekur, kur galima tokį mokestį mokėti. Niekur.
Tai aš pabaigsiu. Suprantu, kad tų nuomonių yra visokių.
Ne, tai čia ne nuomonės, kad... čia yra nuomonės tų, kurie domėsi nekilnojamo turto mokesčio įstatymų ir kurie Seimui yra kaip nekilnojamo turto plėtros asociacijai studijavusi praktikas valstybių ir, ir nemato, kur galėtų būti toks mokestis.
Taip, tai aš sutinku, kad viršutinė riba yra per aukšta, jinai nustatoma, bet pats principas, kuris dabar yra pasikeitęs, apie kurį mes šiandien kalbėsime ir diskutuosime komitete, yra tai, kad savivaldybės turi laisvę nusistatyti. Ir man atrodo, kad tai yra geriau negu kad bandyti centralizuotai visoje Lietuvoje taikyti vienodą taisyklę visokiam turtui. Mano supratimu, ta apatinė riba galėtų apskritai būti nulis. Ir savivaldybės, kurios neturi, kurios nori, sakykime, taip paskatinti čia atsikraustyti gyventojus, pirkti nekilnojamo turto ar panašiai, tą nekilnojamo turto mokestį galėtų pasirinkti iš vis nerinkti. Ir tai būtų jau vietos savivaldos klausimas. O viršutinė riba, tie 4% yra nukopijuoti nuo žemės mokesčio įstatymo, visiškai teisingai pasakė.
Tai o žemės mokesčio įstatymas, jisai tą reguliavimą nustato dėl to, kad yra daug kur apleistos žemės, kuri ten bujoja ir taip toliau, neprižiūrima, apleista visokiais Osnovskiais. Ir dėl to savivaldybė nustato 4%, kad kaip nors savininkus priverstų tą žemę sustvarkyti. Ką su nekilnojimo turto 4% turėtų daryti, man irgi neaišku. Jums gal aišku?
Būtent, tai 4% čia įdėti pagal analogiją, kad irgi galėtų būti tokių neva pavyzdžių, kurie lemtų, jog apleista kažkokį netinkamai tvarkomą turtą būtų galima labiau apmokestinti, bet aišku, kad kalbant apie nekilnojimą, na, žmonėms, sakykime, privatų būstą, tai tokių pavyzdžių yra labai, labai nedaug, ta prasme, tai yra vienetiniai pavyzdžiai, kurie iš tikrųjų miestuose yra apleisti, daugiausia tokio turto yra na, komercinės paskirties ar apskritai negyvenamo turto. Tai šita diskusija bus įdomi, aš nesu ir niekada nebuvau nekilnojamo turto mokesčio fanas, tik tai vertinu, kad kolegos sutiko žengti dar vieną žingsnį ir padaryti taip, kad pati savivalda spręstų šios klausimus. Dabar liko tik tai susitarti, kiek tiksliai jinai gali nuspręsti, nes tiek apatinė riba, tiek viršutinė riba yra toksai kvestionuotinas.
Nu, čia nekilnojamo turto mokesčio, kai savivalda sprendžia, tai yra nesunkiai išnaudojama rinkimų periodu. Tie dalykai, ypač žemės mokestis, mokesčio žirklės dėl to, kad kai kurios savivaldybės tiesiog prieš rinkimus, kadangi prieminėjami sprendimai vasarą tarybai, koks bus mokestis, o rinkimai savivalda būna kitų metų pavasarį, tai dažniausiai tą mokestį panaikina, tokiu būdu praranda savivalda kelis milijonus, bet rinkėjai būna labai patenkinti tą rudenį, kad reikia mažai mokėti nekilnojamo turto mokesčio, kitaip sakant, nemokėti beveik žemės mokesčio ir renka tuos, kurie tuo metu valdžioje yra. Taip veikia šitas reguliavimas jūsų žinė. Tai vat, ir žodžiu, vietoj to, kad, kaip sakoma, pas mus negalima ten dideliais pinigais remti partiją, tai patys save pasiremia tiesiog panaikindami mokestį.
Raigardai, tikrai buvo vienas kitas pavyzdys tokio reguliavimo, bet esmė kokia. Nu, man atrodo, kad Lietuvoje su laiku dėl žemės mokesčio, kuris yra sumokamas tam nėra dažnai aukštas tarifas žemės mokesčio, yra visokių išimčių ir panašiai. Tai tas kaitaliojimas tarifų prieš rinkimus, jisai tikrai netampa nei esminė, nei kažkokia labai svarbia priežastimi, dėl ko rinkėjai renkasi vieną ar kitą politinę jėgą. Aš suprantu, kad davus savivaldai laisvę yra klausimas, ar jinai su jie susitvarkys, ir yra pavyzdžių ir negerų, bet yra ir jau gerų pavyzdžių. Tai tas pats principas, jisai man priimtinas, bet aš sutinku dėl detalių, kad tai gali nuslysti ir į šoną, jeigu tarifų žirklės bus vienokios ar kitokios nustatytos, panašios kaip dabar.
Gerai, dar čia ryškėja kandidatų į prezidentus, konservatorių kandidatai, gal čia daugiau paaiškės šiandien vakare. Jūs turit jau kažką, ką galėtumėt pasiūlyti viešam aptarimui ar ne?
Mes deriname partijoje visą procesą ir manau, kad apie lapkričio mėnesį galėtumėm pasiūlyti kažką, ką tikrai verta aptarti ir kandidatai prezidento rinkimus, yra minima keletas pavardžių, bet kol kas dar nėra ta informacija vieša, tai šiandien jos kažkaip patvirtinti negaliu, tik tai galiu pasakyti tai, kad tikrai svarstom ir planuojam kelti ir savo kandidatą.
Save matote tame sąraše?
Savęs negaliu dar matyti, nes pagal konstituciją...
Ai, teisingai, jūs dar jaunas esate turbūt, ar ne, jeigu aš nekau?
Negalėčiau. Tai darau sąrašus ateičiai.
Supratau. Gerai, ir dar vienas čia klausimėlis, toks paprastas, dėl siūlymai yra iš socialdemokratų kreivę atstatydinti, kaip jums atrodo, laikas ar ne, ar jau nebe?
Tikrai negirdėjau dabar tokio siūlymo, neseku socialdemokratų naujienų, sunku pasakyti, kad šį kartą jiems užkliuvo.
Supratau. Gerai, dėkui Jums, Vytautas Mitalas, Seimo ir Laisvės partijos vicepirmininkas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.